Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στη Βουλή της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με 87 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και μία αποστροφή, ένα από τα σημεία δηλαδή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού αναφερόταν στην υπόθεση επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου, την υπόθεση με τα Pampers, όπου ο κ. Μητσοτάκης συνέκρινε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την υπόθεση αυτή με την υπόθεση Καλογρίτσα. Και έχει ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή της των αποκαλύψεων γύρω από αυτή την υπόθεση, τον πρώην Υπουργό, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον Μιχάλη Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, χαρακτηρίστε αθλειότητα την αναφορά του Πρωθυπουργού, για ποιο λόγο?
Απολύτως, κύριε Κώστα, χθες την ίδια τακτική ακολούθησε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, μιλώντας, συγκρίνοντας τις βαλίτσες του Καλογρίτσα με τα Pampers. Τα δίθεν Pampers προς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Βεβαίως, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παρότι υπήρχε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεν πήρε απάντηση. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν πήρε απάντηση. Σήμερα η αθλειότητα αναβαθμίστηκε. Δεν ήταν απλά, όπως λέω στην ανάρτησή μου, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτός που τόλμησε να μιλήσει για Pampers και να συγκρίνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με την υπόθεση Καλογρίτσα. Και εγώ του απαντάω σήμερα ευθέως, κύριε Μητσοτάκη, εγώ είμαι αυτός που βρήκα τις επιταγές που στελνόταν από τον πατέρα του, από τη Ριγίλης, στον ψευδομάρτυρα Μαμανέα στην Καλαμάτα, να ψευδομαρτυρήσει ότι είδε να μεταφέρονται Pampers. Και έτσι κατέπεσε αυτή η χεγορία, γιατί φάνηκε ότι η Ριγίλης πλήρωνε τον ψευδομάρτυρα για να πάει να καταθέσει στο ειδικό δικαστήριο. Βρήκα τότε τις επιταγές και έτσι, γιατί στέλνανε με το ταχυδρομείο και κρατούσανε απόκομα. Βρήκα τις επιταγές και έτσι τις αποκαλύψαμε τότε και κατέπεσε όλη αυτή η σκευωρία για τα Pampers για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δυστυχώς, μετά από αυτό, η δεξιά μπήκε στο χρονοδούλαπο της ιστορίας για πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς λέμε σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, εκεί θα σας οδηγήσουμε πάλι στις εκλογές που έρχονται. Είναι ντροπή όταν ο πατέρας του έστησε αυτή τη σκευωρία να μιλάει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για μια υπόθεση που αθωώθηκε στο ειδικό δικαστήριο και που δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο εις βάρος του Ανδρέα. Καληνύχτα σας, κύριε Μητσοτάκη, όπως του είχε πει τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου στον πατέρα του. Καληνύχτα, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρχεται η ώρα σας.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, εγώ θα επικαλεστώ τώρα και την εμπειρία σας, γιατί είχατε και εσείς απασχολήσει τροποντινά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για την οποία έχει γίνει πολλής λόγος.
Μια σκευωρία ήταν πάλι.
Για δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε.
Μια σκευωρία ήταν πάλι τότε εναντίον μου. Γιατί ακριβώς είχα ηγηθεί τη σύγκρουση απέναντι στην αδιαφάνεια και στη διαφθορά των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως κυβέρνηση 4-9. Λοιπόν, από εκεί και μετά έπρεπε κάποιοι να μου στερήσουν τη δυνατότητα να μιλάω και προσπάθησαν να με ψήνουν με ψεύτικες καταθέσεις, με ψευδείς κατηγορίες στα δικαστήρια που αθωώθηκα μετά από 6 χρόνια ταλαιπωρίας πανηγυρικά. Αυτά είναι παράσημα. Και προχωράω μπροστά αταλάντευτος, χωρίς να υποκύπτω, και θα συνεχίσω τον αγώνα μου απέναντι σε κάθε φαινόμενο που υπονομεύει τη δημοκρατία, σε κάθε φαινόμενο που αναπτύσσει τη διαφθορά, σε κάθε φαινόμενο που λαιλατεί το δημόσιο πλούτο σε βάρος των πολλών και των αδυνάμων. Αυτή είναι η θέση μου, έτσι θα πορευτώ, έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι και αυτή τη μάχη θα δώσω και στη Δυτική Αθήνα που είμαι υποψήφιος.
Κύριε Καρχημάκη, θέλω την άποψή σας για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εδώ τώρα έχουμε και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση να συμφωνούν, σε αυτό συμφωνούν, ότι υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Δηλαδή παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ποιος είναι προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν πρέπει να απαντήσει γιατί παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και δεν λένε για ποιο λόγο? Δεν πρέπει η εισαγγελέας που έβαλε την υπογραφή της να βγει και να πει ποιος είναι ο λόγος που έβαλε την υπογραφή της να ανοίξει γραμμή να παρακολουθείται ο Νίκος Ανδρουλάκης? Και μας λέει ελάτε να σου πω στο αυτή, αλλά την ίδια ώρα φέρνει νόμο και λέει ότι θα ενημερωθείς μετά από 3 χρόνια γιατί σε παρακολουθούσαν, έτσι ώστε να έχει κλείσει η Βουλή για να παραγραφούν όλα τα ποινικά αδικήματα πρωθυπουργού, υπουργών και φυσικών αυτουργών σε όλη αυτή την αθλειότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είναι για να παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα, ούτε να παρεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. Είναι να παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορούν την εθνική ακεραιότητα της χώρας και αν υπάρχουν κακουργήματα σε βάρος του δημοσίου βίου. Τι ήταν ο Ανδρουλάκης, εθνικός νεοδότης? Τι ήταν ο Ανδρουλάκης, προδότης? Και τον παρακολουθούσαν. Να βγουν να το πουν. Να τα αφήσουν τα υπόλοιπα. Προσπαθούν να διαχύσουν όλη τη συζήτηση, παρακολουθεί το ένα, ο άλλο κλπ. Η υπόθεση άνοιξε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν δεν με παρακολουθεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Λοιπόν, να μας πούν γιατί παρακολουθεί το Ανδρουλάκη. Δεν τολμούν.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η προεκλογική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ και ποιος είναι ο στόχος για αυτές τις εκλογές.
Εμείς θα πάρουμε την τρίτη εντολή. Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ, να το κάνουμε πρωταγωνιστή. Και θα πάρουμε μία από τις 3 εντολές. Από εκεί και μετά διεκδικούμε να κυβερνήσει τον τόπο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το νόημα της τρίτης θεσμικής εντολής που δίνεται για τη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ένας νέος στην πολιτική, για να είναι πρωθυπουργός. Πολλοί κοιτάνε λοξά όταν το λέμε. Εγώ το λέω ευθέως. Ποιο είναι το νόημα της τρίτης εντολής τότε? Για να την πάρει ο τρίτος να την παραδώσει ή για να σχηματίσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα που βγάζει τη χώρα από την κρίση, ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που πλήγησαν να ανασάνουν, που δίνει τη δυνατότητα στους πραγματικούς δημιουργούς της οικονομίας να μπορέσουν να είναι πιο παραγωγικοί και να προσφέρουν στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.
Ωραία, να σας αντιστρέψω λοιπόν το ερώτημα, μιας και σας ακούω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η συγκρότηση μιας κυβέρνησης αναλαμβάνοντας εσείς την τρίτη διερευνητική εντολή και να συμφωνήσετε με κόμματα με τα οποία θα έχετε, για να φτάσει σε εσάς, θα έχετε αρνηθεί με την πρώτη και τη δεύτερη?
Ακούστε με. Όταν πάρει ο πρώτος την εντολή και σου πει εντάξει για το πρόγραμμά σου, μπορεί να την αφαιτήσει μετά όπως έχει δείξει η διαδρομή. Όταν λοιπόν εσύ διαφωνήσεις και αποχωρήσεις, έρχεται ο πρώτος και σε καταγγέλει ότι υπονόμευσε την προσπάθεια της χώρας. Ωραία, αφού δέχονται το πρόγραμμά μας, θα είμαστε εμείς, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν έχει ξανακυβερνήσει, που δεν έχει στην πλάτη του τίποτα, να είναι πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης και από εκεί και μετά ας έρθουν να συμφωνήσουμε το πρόγραμμά μας, εάν ο στόχος τους είναι να κυβερνηθεί η χώρα και να βγει η χώρα από την κρίση. Δεν είναι το θέμα να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα μας είναι εμάς το πώς θα καταθέσουμε, και το έχουμε έτοιμο, ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που βγάζει τη χώρα από την κρίση. Άμα λοιπόν σκέφτονται τη χώρα, γιατί όχι πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης, και ποιο είναι το νόημα της τρίτης εντολής, της θεσμικής τρίτης εντολής?
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν δεύτερη. Πρωθυπουργός λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για παράδειγμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Όχι βέβαια.
Αλλά...
Όχι βέβαια. Εκρίθη. Από εκεί και μετά ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, που δεν θα έχει πάρει αυτοδυναμία, θα είναι παρελθόν.
Ως πρόσωπο ή ως κόμμα?
Ως πρόσωπο.
Ως πρόσωπο. Άρα με τη Νέα Δημοκρατία είστε ανοιχτοί να συζητήσετε το ενδεχόμενο της κυβέρνησης?
Όχι. Δεν συζητάμε τίποτα. Όποιος δεχτεί το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, θα προχωρήσουμε. για να προχωρήσει η χώρα από την κρίση. Γιατί εμείς θα οδηγήσουμε τη χώρα με πρωθυπουργό από το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και μετά, όποιος συμφωνεί με το πρόγραμμά μας είναι δεκτός να προχωρήσουμε στην έξοδο από την κρίση με ένα προοδευτικό πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Άμα δεν δεχτούν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι το ανέφερε η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι είναι στις προθέσεις, εφόσον και βρίσκονται στην κυβέρνηση, να ανοίξουν το θέμα εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Εσείς είστε υπέρ αυτής της εξέλιξης?
Θα έρθει η ώρα και ό,τι θεσμικά είναι εφικτό θα το εξαντλήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Καλή επιτυχία. Ήταν ο υποψήφιος, μιας και αναμένεται την Κυριακή να ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος βουλευτής Δυτικής Αττικής πλέον. Τελευταία φορά ήταν ο κ. Καρχημάκης υποψήφιος βουλευτής στο Λασίθι, πρώην υπουργός. Υποψήφιος λοιπόν βουλευτής Δυτικής Αττικής για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καρχημάκης. Σε σχέση με τις αναφορές του Πρωθυπουργού σήμερα, πριν από λίγο στη Βουλή, για τις ημέρες, την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου και τις μεγάλες υπόθεσεις που έφτασε στο ειδικό δικαστήριο για τα Παμπέρς, και ο κ. Καρχημάκης υπενθύμησε ότι είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε τις επιταγές που είχαν σταλεί σε μάρτυρες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάθεσή του στο ειδικό δικαστήριο και να κατηγορηθεί η τότε κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός, γεγονός που στη συνέχεια αποκαλύφθηκε και έτσι κατέπεσαν οι κατηγορίες και οδηγηθήκαμε στην αθώωση τότε από το ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα Παπανδρέου.